بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أعزائي kardeşler, bu kiçik hatırlamada sizlere Kur'an'ın en azametli suresi olan Fatiha suresinin manası, onun fəziləti ve manası haqda, orada olan faydalar haqda kısaca danışmak istəyirəm. Fatiha suresi şək yox ki Kur'an'ın en azametli suresidir ve Məkkədə nazil olmuş surelerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelir ki, Sa'id el-Ma'lev radiyallahu anh'ın hədisində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sənə Kur'an'la məsciddən çıxmamış sənə ən əzəmətli surəni öyrədəcəm. Və sahabə məsciddən çıxarkən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təkrar soruşur ki, mənə belə dedin. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o Elhamdülillah Rabbil Aləmin, yəni Fatihə surəsidir, ən əzəmətli surə və o Səb'ul Məsanidir. Yəni Səb'ul Məsani 7 təkrarlanan ayə deməkdir. Çünki Fatihə surəsi daimə təkrarlanır insan namazında, hər bir müsəlman hər namazının hər rəkətində Fatihə surəsini oxuyaraq təkrarlayır. Və Fatihə surəsi haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, o Ummul Qurandır, Quranın anasıdır. Niyə üçün Ummul Quran deyilir? Çünki Fatihə surəsi ilə Quran-ı Kərim Fatihə surəsi ilə başlayır. Və eyni zamanda, təfsir alimləri deyirlər ki, eyni zamandan hər insan da namazına Fatihə ilə başlayır. Yəni, namazdakı qirayətinə Fatihə ilə başlayır. Və eyni zamanda Fatihə surəsi özündə tövhidi, əhkamları, iman məsələlərini və şəriəti icmali olaraq, ümumi qısa mənalarla Fatihə surəsi bunların hamısını özündə əhatə eləmişdir. Və Fatihə surəsinin alimlər buyurur ki, hökmü, namazda oxunuşunun hökmü farzdır, namazın rükünlərindəndir. Biz de burada ixtilaf var ki, hər rükətdə mi, sonra imamın arxasında oxunmaq məsələsində burada ixtilaf var və daha doğru olan görüş odur ki, Fatihə surəsi hər rükətdə oxunması fərzdir və Fatihə surəsinin imamın arxasında da insan onu oxumalıdır, səssizdə də, səsli namazda da. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gələn hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, məşhur hədisdə Buxari Müslimin rivayət elədiyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o namazda ki Fatihə surəsi oxunmur, o namaz yarım çıxdı, tam deyil. Və bu hədis də açıq aydın dəlildir ki, insanın Fatihəsi olmasa artıq nədir? Namazı yoxdur. Çünki başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Lə salatı limən ləm yəqrabi ummul kitab, Fatihəni oxumayanın namazı yoxdur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Ummul Qur'an oxunmayan namaz sayılmaz. Və başqa bir məşhur hədisdə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhına gələn hədisdə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Mən sallə salə, Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini işittim ki, Mən sallə salətən ləm yəqrafiha bi ummul kitab fəhiyyə xidəc, qeyri təməm. Peyğəmbər s.ə.v-in işittim ki, deyir, kim namaz qılarsa və Fatihəni oxumazsa, onun namazı yarım çıxdı, tamam deyildir. Və insanlar soruşur ki, biz imamın arxasında qılırıq. Yəni, imamın arxasında qılanda da oxuyaq mı? Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, bəli, öz nəfsində, yəni yavaşdan özün oxu. Çünki mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdim ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi belə buyurur. Allah Azza və Cəllə hədis qüsusunda deyir ki, Qasəmtu s-salatə beyni və beyni abdi. Mən namazı qulumla öz arasında böldüm. Burada namaz dedikdə məqsəd namazda oxunan Fatihə surəsidir. Yəni bunu iki yerə böldüm. Və li abdi məsəl və quluma da istədiyini verdim. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, və izə qalal abdu elhamdülillahi rabbil aləmin. Əgər qulum Elhamdülillah Rabbil Aləmin deyərsə, yəni həmd olsun aləmin Rəbbinə deyərək Fatihənin birinci ayəsini oxuyanda Allah Azə və Cəllə deyər ki, Həmədəni ya Rabbi, qulum mənə həmd etdi. Və izə qalil abdu ar-Rahmanur-Rahim, Əgər qul Ər-Rəhmanir-Rəhim, rəhimli və mərhəmətli deyərsə, Allah Azəvə Cələ buyurar ki, Əsnə aleyyə abdi, qulum mənə səna etdi. Və idə qalil abdu, Məliki yevmiddin, din gününün sahibi deyərsə, Allah Azəvə Cələ deyər ki, Məccədənə abdi, qulum mənə təriflədi. Və əgər qul deyərsə, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Deyərsə, Allah Azəvə Cələ deyər ki, Hədə beyni və beynə abdi, bu mənimlə qulum arasındadır. Və li abdi mən səəl və quluma da bundan sonra istədiyini verəcəm. Və qul deyərsə ki, İhdina sıratəl müstəqim, bizi doğru yola, sıratəl müstəqimə yönəlt, doğru yola yönəlt, sıratəl-ləzinə ənamtə aleyhim, o kəslərin yoluna ki, onlara nimət verdin. Qayril məqdubu aleyhim, qəzəbə gəlmişlərin yoluna yönəltmə, və ləddalinnə də yolun azmışların yoluna yönəltmə. Allah Azəbə Cələ deyə ki, bu qulumundur və quluma da istədiyini verirəm. Və bu hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdi. Həmçin İmam Malik də Muvattasında rəvayət etmişdi. Və ayələrin mənasına gəldikdə isə Allah Azəbə Cəllə birinci ayədə birinci Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, bəsmələnin haqqında ixtilaf var alimlər arasında ki, bəsmələ Fatihə surəsindən bir ayədir, yoxsa Fatihədən deyilmi? Bu barədə alimlər arasında ixtilaf var. Bəziləri deyir, Fatihədən bir ayədir və bəziləri deyir ki, o müstəqil ayə Fatihənin əvvəlində müstəqil ayədir. Düzünü Allah bilir. Çünki hər iki tərəfində kifayət qədər güclü dəlilləri var və bu haqda da inşallah başqa dərslərdə biz danışmışıq, daha ətraflı izah eləmişik. Elhamdülillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bu mənası odur ki, rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə başlayıram. Burada başlayıram kəlməsi yoxdur, amma o təqdirdədir. Yəni, hər bir işin başlanıcısı Allah Azəvə Cəllənin adı ilə olmalıdır. Hər bir şeyə insan Allahın adı ilə başlamalı və Peyğəmbər s.ə.v. hər bir işində Allahın adı ilə başlayardı. Və Allah ləfzi, ləfzi cələlə, Allah adı, bütün sifətlər Allah Azəvə Cəllənin adına qayıdır. Və bu, necə ki, yəni, bəzi alimlərin rəyidir ki, İsmullah əl-Azam, Allah Azəvə Cəllənin əzəmətli ismi ləfzi cələlə, yəni Allah adıdır. Bismillahirrahman. Ər-Rahman rəhimli deməkdir. Yəni, bu, özündə geniş rəhməti əhatə etmiş addır. Yəni, Allah Azəvə Cəllənin bu adı, necə ki, alimlər dikirdi, o rəhmətin vasiə, böyük rəhmətin sahibidir. Və Ər-Rahim isə, o da eyni zamanda rəhmət sifətinə dəlalət edir. Amma alimlər buyurur ki, Rəhmanla Rəhim arasında odur ki, Ər-Rahman, Allah Azəvə Cəllənin Rəhmən adı, yəni Allahın rəhməti bütün qullarını əhatə edir. Yəni, Allah Azəvə Cəllənin yəni, bu rəhməti bütün qullara, məsələn, Allah Azəvə Cəllə hətta kafirlərə belə rəhm edir. Onlara dünyada verdiyi neymətlər də Allahın rəhmətindəndir. Onlara övlad verir, onlara ruzi verir. Bunlar, bu da Allahın rəhmətindəndir. Bu, Rəhmən adındandır. Amma Rəhim isə bu rəhmət, Allah Azəvə Cəllənin bu rəhməti yalnız möminlərə xasdır. Allah Azəvə Cəllə və kənə bil müminin rəhimə, Allah Azəvə Cəllə möminlərə rəhimlidir. Eyni zamanda bu adlar arasında fərqlərdən biri də odur ki, Rəhmən adı yalnız Allah Azəvə Cəlləyə xasdır. Çünki Allah Azəvə Cəllənin elə adları var ki, o adla Allahdan başqasını adlandırmaq olmaz. Onlardan biri də Ər-Rəhmən adıdır. Allah, Ər-Rəhmən, Rabb, Rəzzaq, Xaliq. Bunlarla qulu, insanlara bu adı vermək olmaz, haramdır. Yəni, mütləq onun qarşısına abd kəlməsini artırmaq lazımdır. Amma Rəhim adı, insanlara Rəhim adı vermək olar. Necə ki, Allah Təala Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallalləmi Rəhim adlandırır Tövbə surəsinin sonuncu ayələrində. Allah Azəvə Cəllə onu Rauf və Rəhim adlandırır. Möminlərə qarşı rəhimli olan adlandırır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Həmd kəlməsi, yəni Allah Azəvə Cəllə təzimlə və məhəbbətlə, kamil təzim və kamil məhəbbətlə Allah Azəvə Cəlləyə səna etməkdir. Yəni mücərrəd Allah Azəvə Cəlləni tərifləmək deyil. Çünki orada kamil şəkildə təzim və kamil şəkildə məhəbbət olmazsa, o həmd olmaz. O, mədh olar. Çünki insan, məsələn, ola bilir ki, bir padişahı, bir böyüyü tərifləyir. Amma onu təzim etməyərək tərifləyir. Niyə? Onda onun
nəsə umur, pul umur, nəsə umur yaxud onun buna nəsə edəcəyindən qorxaraq onu tərifləyir. Bu isə həmd adlanmır. Flankəs flankəsi həmd etdi deyilmir. Deyir ki, flankəs flankəsi mədh elədi, təriflədi. Amma həmd isə mütləq insan mədh elədiyini, təriflədiyini sevməli, ən kamil şəkildə sevməli və ən kamil şəkildə ona boyun əyməlidir. Onun qarşısında zəlil olaraq onu sevməlidir. Və bu şəkildə tərifləyərsə bu həmd olur. Və o şükürdən fərqlidir. Şükür belədir ki, həmd insan, yalnız dillə olur, şükür isə dillə də olur, qəlblə də olur, əzalarla da olur. Şükürlə həmdin arasında fərq də budur. Və həmd bu bir tərəfdən fərq. İkinci fərq odur ki, həmd insan daima hər bir halında elir. Nemət ol gəlsə də, gəlməsə də elir. Amma şükür isə daima nemətin qarşılığında olur. Elhamdülillah. Yəni bu elhamd burada yəni ki, Allah Azza ve Celle həmd olsun aləmlərin Rəbbinə. Alimlər buyurur ki, təfsir alimləri deyir ki, yəni Allah Azza ve Celle insanlara da tələb edir ki, Allah aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd edin. Və həmdi də yalnız Allah üçün edin. Çünki əlif ləm burada ayənin əvvəlində yəni əl bu yalnız həmdin Allaha xas olduğunu göstərir. Elhamdülillah. Yəni bu həmd yalnız Allahındır. Allaha məxsusdur. Rabbil aləmin, Rabb aləmlərin Rəbbi olan Allaha. Bu da Allah Azze ve Celle'nin hər şeyin Rəbbi olduğunu xəbər verir. Və Rabb, Ar-Rabb da Allah Azze ve Celle'nin adlarından da rububiyyət sifəti bu addan götürülür. Və Allah Azze ve Celle'dən başqasına Rabb deyərək adlandırmaq olmaz. Yalnız nisbətlə demək olar. Və amma birbaşa flankəz Rəbbdir. Bu isə nədir? Haramdır. Olmaz. Bu şəkildə adlandırmaq. Və aləmlər, yəni bütün yaradılmışların hər birisi hamısı aləm kəlməsinə daxildir. Ər-Rəhmənir-Rəhim. Alimlər gətirir ki, burada ayədə Elhamdülillah Rabbil-Aləmin kəlməsində insanların qəlbinə qorxu salacaq bir şey var. Yəni burada tərhib var. Yəni ki, qorxudur insanı. Allah Azze ve Celle'nin əzəmətini xəbər verirək. Əgər bir yerdə Qur'an-ı Kerimdə qorxuducu ayələr gələrsə, mütləq ondan sonra rəğbətləndirici ayələr gəlir. Və yaxud bir yerdə rəğbətləndirici gələrsə, başqa yerdə qorxuducu ayələr gəlir. Ona görə də Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Ər-Rəhmənir-Rəhim isə bildirir ki, Rabbil Aləmin bu qorxudur insanın, Allah Azze ve Celle'nin əzəmətini xəbər verir, insanı qorxudur. Amma Ər-Rəhmənir-Rəhim isə Allahın rəhmətindən xəbər verərək bu insanların, yəni Allahın rəhmətindən ümidini üzməməyi bizə xəbər verir. Və bu da Qur'an-ı Kerimin ecazındandır, möcüzələrindəndir, Qur'an-ı Kerimin bəlağətindəndir. Ər-Rəhmənir-Rəhim Məlik yevmiddin və deyir ki, din gününün sahibi olan Allaha rəhimli və mərhəmətli din gününün sahibi Allah Azze və Celle bu dünyanın da yəni din günü də orada məqsəd qiyamət günüdür, qiyamət gününün sahibi maliki Allah Azze və Celle Allah Azze və Celle'dir və təbii ki, bu deməkdir ki Allah Azze və Celle bu dünyanın sahibidir Allah Azze və Celle bu dünyanın da ahirətin də sahibidir amma niyə Allah Azze və Celle o bu ayədə yalnız ahirətin qiyamət gününün sahibi olduğunu xəbər verir. Çünki bu dünyada da sahiblər, padşahlar, rəhbərlər var. Onlar özlərini padşah həqiqi hər şeyin sahibi zənn edirlər. Amma ahirət günündə isə heç kəs bunu iddia edə bilməyəcək. Allahdan başqa heç kəs bunu söyləməyəcək. Ona görə Allah Azze və Celle o günün həmçinin o günün əzəmətini bizə xəbər verir. Bu ayədən çıxan fayda da odur ki, Qiyamət gününə imanı bizdən tələb edir bu. Axirətə imanı tələb edir və axirət üçün hazırlanmağı bizə tələb edir. Yəni insan bu ayəni Məlik yevmiddin, din gününün sahibi olan Allaha dedikdə, yəni axirət gününün, qiyamət günü dedikdə insan axirətə yada salmalıdır. Salih əməllərini çoxaltmalıdır və günahlardan da uzaq olmalıdır. Məlik yevmiddin. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəin. Və bundan sonraki ayədədir ki, Allah Teala buyurur, biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız da səndən kömək istəyirik. Yəni, səndən başqasına ibadət etmərik. Bu, ixlasa işarətdir, ixlasa dəlildir. İkincisi də, səndən başqasından da kömək istəmərik. Bu da onların təvəkkülünə dəlildir. Təvəkküldə ixlaslı olmalarına dəlildir. Çünki insan birincisi Allaha ibadət edərsə, onun ibadət etdikdə Allahın yardımına ehtiyacı var. Çünki Allah müvəffəq eləməzsə, o ibadət edə bilməz. Ona görə deyir ki, sənə ibadət edirik və sənə ibadət etməkdə bizə yardım diləməyini, yardım etməyini diləyirik. Yəni Allah Azə və Cəllə biz ibadət edirik və eyni zamanda Allahdan istəyirik ki, bizə ibadət etməyə yardım eləsin. Bu ayənin mənası da budur. Və burada cəm şəkildə gəlir ki, nə'budu, ə'budu gəlmir, ibadət edirəm, sənə ibadət edirəm deyir, ibadət edirik cəm şəkildə. Burada alimlər bir neçə rəy gətirirlər, bəziləri deyir ki, insan əgər ibadət məqamındasa, o şərəfli bir məqamda, ona görə də təzim cəm şəkildə deyə bilər. Və bəziləri deyir ki, bu əsasən imam bunu oxuduğu üçün, yəni bu özü adından və bütün müsəlman qardaşları adından tələffüz edilir və başqa bir mənalar da var. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Biz yalnız sənə ibadət edib və yalnız da səndən kömək diləyirik. Və bu ayə də bu ayə haqqında Allah təala az öncə söylədiyimiz hədisdə buyurur ki, bu ayə qulumla mənim aramdadır. Çünki ibadət qismi Allah Azə və Cəlləyə xastı. İyyəkə nə'budu bu Allahındır. Və iyyəkə nəstəyin də bu isə yardım diləmək isə bu isə qulun haqqıdır. Bundan sonraki gələnlər də qulun haqqıdır və o da Allah Azə və Cəllə quluna istədiyini verir. Və alimlər buyururlar ki, bəzi sələf alimlərindən bəziləri deyirlər ki, Quranın sirri Fatihə surəsindədir və Fatihə surəsinin sirri də İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin ayəsindədir. Biz yalnız sənə ibadət edib, yalnız səndən yardım diləyirik, kömək diləyirik. Və Allahdan başqasından yardım diləmək olarmı? Əgər ona orada zəlillik yoxdursa, onun qarşısında zəlil olmaq yoxdursa və diri olan, gücü yetən bir insandan yardım diləməkdirsə, bəli olar. Və bundan sonraki ayələrində inşallah ikinci dərsdə Allahın izniyle izah edəcəyik. Allah təala istəyən bizi eşidib, faydalanlar dinləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.